sănătos, informațional. La Radio România Chișinău. O emisiune despre mit și adevăr în sănătate cu Elena Cioina.
Bună ziua, eu sunt Elena Cioina și astăzi vă invit la un nou episod al podcastului Sănătos Informațional. Discutăm astăzi cu doamna Ninel Revenco, coordonatorul campaniei de imunizare împotriva COVID-19 în Republica Moldova. Vom vorbi despre desfășurarea campaniei de imunizare împotriva COVID-19 la modul general, dar cu accent pe imunizarea copiilor în Republica Moldova, având în vedere că Ministerul Sănătății a dat undă verde, inclusiv vaccinării copiilor începând cu vârsta de 12 ani. Doamna Revenco, bună ziua!
Bună ziua!
Doamna Revenco, oficial, în Republica Moldova, până în acest moment, sunt vaccinați cu schemă completă sub 25% dintre oamenii eligibili pentru vaccinare. Destul de puțin, recunosc asta și autoritățile, noi ne propuneam, de fapt, până la sfârșitul anului să atingem acea cotă de 70% pentru a obține imunitatea colectivă. Spuneți-mi, vă rog, din punctul dumneavoastră de vedere, unde ne-am împotmolit, ce nu a mers, având în vedere că de la începutul campaniei procesul a început să meargă foarte bine, dar la un moment dat s-a oprit.
Da, într-adevăr, campania care a început în data de 2 martie și noi am pășit ca și specialiști, epidemiologi, profesioniști, cei care ne-am pus ca scop să protejăm populația noastră, să nu avem decese, eram extrem foarte optimiști. Aveam temeri că nu vor ajunge vaccin în țară. Aveam temeri că lumea va sta la coadă și nu vom avea ce să le oferim. Iată, noi suntem prima țară în regiunea noastră care a primit prin sistemul, prin platforma COVAX, primii am primit donație de vaccin și am putut continua campania de imunizare. Am ajuns la finele lunii octombrie, atacuși bate ușă 1 noiembrie, avem cu doza completă vaccinați mai puțin de 25% din persoane, asta respectiv înseamnă că 25 din 100 persoane doar sunt cu doza completă, doar sunt și extremi în Republica Moldova. Sunt municipiul Chișinău care vaccinat cu doza completă sub 40%, deci 40 din 100, dar sunt sate, sunt raioane care nu au ajuns nici la 10 din 100, deci sunt 8%, 6%, inclusiv și raionul Glodeni. Sunt localități în raionul Glodeni în care rata de vaccinare este sub 10% și practic este o relație directă. Cu cât mai puțină populație este imunizată, cu atât rata de infectare este mai mare.
Adică dacă ne uităm la statistici sau la numărul de îmbolnăviri, dumneavoastră observați cumva că în raionul Glodeni, de exemplu, sunt mai mulți infectați decât în altele unde...
Mai mulți infectați și ei sunt în Republica noastră pe locul 2, fiind raion cu codul roșu. Asta ce înseamnă? Că ca atare, dacă e codul roșu, după legile epidemiologiei, raionul dat ar trebui să intre în carantină. Ar trebui ca toate măsurile epidemiologice să fie cu mult mai stricte decât în alte localități. Deci este o statistică tristă, sigur, că crește numărul de decese, crește numărul de forme foarte grave, cresc acele forme care ajung în terapie intensivă, dar sub fiecare formă este o viață omenească, este un tată, este o bunică, este un bunel și este tragic când și ajung în terapie intensivă sau în secție și spun, iată, n-am reușit să mă vaccinez, tot am ezitat. Deci una din frânile cele mai importante de stopare și de amortizarea vaccinării este anume neîncrederea în vaccin și existența unor mituri false care distorsionează și au stopat procesul de vaccinare și existența unor așa numiți experți care și-au asumat să dezinformeze populația și să răspândească prin rețelele de socializare acele mituri și falsuri care au influențat și au o influență majoră asupra populației noastre, care poate nu este atât de conștientă, care până la urmă nu are încredere și nu are cunoștințe atât de științifice și aici a prins Și iată, luna septembrie, octombrie a demonstrat că rata de vaccinare a considerat considerabil în comparație cu lunile în care am început campania de imunizare.
Doamna Revencu, dar haideți să vedem de ce totuși aceste mituri și falsuri promovate în spațiul public, mai ales pe rețelele de socializare, au mai mult succes la populație decât informațiile bazate pe dovezi. Mă întreb aici, sau cel puțin eu nu am văzut ca jurnalist din partea Ministerului Sănătății o abordare foarte serioasă față de informațiile false. Deci de multe ori aceste falsuri rămân nedezmințite și respectiv oamenii le iau ca atare.
Da, într-adevăr, eu sunt de acord cu dumneavoastră că aceste falsuri și aceste persoane care sunt contra vaccinare sunt mai vocali și acele afirmații mai repede prind în mintea unei persoane care nu are cunoștințe profunde biologice, în științe și nu are încredere în sistemul de sănătate. Așa a fost nenorocul ca în țara noastră să trecem prin perioade grave, prin diferite situații de politice, prin alegeri, prin perioade de alegeri. Deci acestea au fost și lumea s-a dezamăgit și mai bine ar crede în alte afirmații. Eu nu vreau acum să le enumăr, ele sunt după mine absolut aberante și doar neconstructive, dar lumea nu vrea să creadă și să vadă și să analizeze situația și realitățile existente în alte țări. La afirmația noastră, de ce nu porți masca? Masca mă sufocă. Iată, am ajuns după un an și jumătate, acuși 2 ani de zile de pandemie, când masca încă ne mai sufocă. Masca încă nu este recomandată să o purtăm în spațiul închis. Masca mă infectează pe mine. Sau să ajungem la afirmația unor persoane, unor cetățeni care au trecut prin COVID, prin forme grave, și să afirme că nu, asta nu a fost un virus, asta nu a fost o infecție, asta a fost o simplă răceală. Deci aici trebuie să ajungem la fiecare persoană în parte, dar este foarte greu, fiindcă acele lipsuri în sistemul educațional timp de 30 de ani și-au lăsat amprenta. Și aici este foarte greu și să ajungi la un rezultat imediat, nu îl așteptăm. Deci ar trebui să investim foarte mult în sistemul educațional. Din aceste motive și am pledat și am susținut puternic inițiativa a imunizării copiilor cu vârsta de la 12 ani, din motive că ei trebuie să meargă la școală, ei trebuie să fie educați, trebuie să fie socializați, că au avut lipsă un an de zile, iar lipsa unui an, unei luni, unei zile din procesul educațional este un minus în dezvoltarea copilului. Până la urmă, joaca, școala, este un proces de dezvoltare neurofizică, neuropsihologică a copilului. Și toate organizațiile internaționale, profesionale, cum ar fi asociațiile atât europene cât și internaționale de pediatrie, atât și Organizația Mondială a Sănătății, ne confirmă temerea noastră ca să nu se închidă școlile și mesajul este școala să fie închisă ultima, după ce toate măsurile nu au avut efect asupra nivelului epidemiologic din țară. De aici reiese și îndemnul meu foarte clar pentru persoanele cu vârsta mai mare de 18 ani, către persoanele tinere, către mămicile, că ele ar trebui să se vaccineze, ele să fie protejate, unul la mână, să-și poată crește copiii în siguranță, iar copiii să meargă la școală. Este viitorul nostru. Unul la mână și doi, ca copiii să nu fie acele persoane care transmită infecția, că într-adevăr ei majoritatea fac forme asimptomatice sau mai puțin evidente clinic, dar ei răspândesc infecția și ei infectează apropiații, bunica, bunelul, și din aceste motive mergem să-i vaccinăm, să nu se îmbolnăvească și să nu infecteze pe ceilalți. Toate studiile care au fost efectuate au demonstrat că vaccinurile administrate copiilor cu vârsta de la 12 ani au eficiență de 100%.
Doamna Revenco, revenind totuși la campaniile de comunicare, da, este important, dar uitați-vă, noi nu reușim pe adulți să-i convingem că ei trebuie să imunizeze pentru că sunt, practic, grupurile cele mai expuse, trec mai greu prin această infecție. Și fiecare țară, bineînțeles, că își construiește campaniile de comunicare în funcție de situațiile locale, de specificul acestor țări. Iată, în Republica Moldova, iarăși noi nu vedem o campanie de comunicare pro-vaccinare focusată pe grupuri ținte, de exemplu. Deci sunt campanii generale care nu întotdeauna ajung la firul ierbei, la omul cel mai simplu, care are nevoie de această informație prezentată mult mai simplu decât vorbesc specialiștii, de exemplu. Spuneți-mi, vă rog frumos, pe părinți, cum încercați să-i convingeți că da, este important ca copiii lor să fie vaccinați? Deci, ce strategii și-a creat Ministerul Sănătății ca să nu repete, de exemplu, greșeala care a făcut-o înainte de a începe campania de imunizare generală? Că nu s-a vorbit practic deloc despre importanța imunizării împotriva COVID-19.
Aș fi de acord cu dumneavoastră că nu s-a vorbit deloc.
Practic.
Practic s-a vorbit și am fost vocali și am mers și în raioane și au fost și persoane și grupuri ținte, au fost autoritățile publice locale, au fost autoritățile publice centrale, inclusiv și Comisia Electorală Centrală și Ministerul Afacerilor Interne și Ministerul, după câte, Economiei. Mai multe, multe, multe au fost ședințe, instruiri, foarte multe acțiuni au fost. Până la urmă au fost organizate acele briefing săptămânale care cumva sensibilizau despre importanța acestei acțiuni în societate. Au fost comunicări cu Crucea Roșie, dacă vă amintiți, cu acei voluntari tineri din Republică și din Transnistria, cu care am discutat și ei au mers ca mesageri mai departe în teritoriu. Deci au fost multe acțiuni, doar că ele și-au lăsat amprenta și au avut un impact. Atunci au mers, după mine, populația cea mai responsabilă, mai educată, care au mers imediat la vaccinare. Dacă vă amintiți, acele maratoane care au fost organizate și de Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Tesimițeanu, la Palatul Republicii, maratoane repetate, a fost deschis Centrul Municipal de Vaccinare, au fost maratoane și în raioanele Republicii, de exemplu, în raionul Căușeni. Ele toate și-au lăsat amprenta și era în funcție de cât de implicat a fost autoritatea publică locală, primarul, cât a fost el de vocal și cât de direct a dus mesajul în populație. Doar cu unirea eforturilor putem să obținem ceva. Nu poți să fii singur un profet în pustiu, cum s-ar zice. Deci nu poate fi o persoană sau un grup mic de persoane care să ducă mesajul. Este important ca acest mesaj să fie transmis și mai departe. Și aici foarte mult mizăm pe un mesaj clar, tranșant și al lucrătorilor medicali, care deseori duc un mesaj mai distorsionat. Trebuie să fim sinceri că nu totdeauna sunt atât de fermi în afirmația că ar trebui să ne vaccinăm. Și aici este o verigă. Și mai este o verigă foarte, după mine, importantă, este biserica. Biserica Ortodoxă și alte biserici care ar trebui să-și protejeze enoriașii și la fel să susțină procesul de imunizare. Aici la fel avem o rezervă foarte mare, ca și exemplu celorlalte țări. Cunosc țări în care biserica a mers înainte și a venit cu o întrebare: cu ce vă putem ajuta? Vorbesc de autoritățile din sistemul de sănătate, cu ce vă putem ajuta? Și în aceste biserici au fost organizate și testarea enoriașilor și au fost deschise și centre, puncte de vaccinare în nemijlocită apropiere. În așa mod era să fie clar că toți suntem uniți și toți avem un singur scop: să salvăm țara de această pandemie.
Deci, ideea este că nu suntem solidari.
Cam
Asta e
așa, da.
concluzia dumneavoastră. Așa, vă întrebam acum cum îi convingeți pe părinți ca să-și imunizeze copiii. Ce
Pe
argumente
părinții
le aduceți?
îi convingem în felul următor. În primul rând, ei ar trebui să meargă primii la vaccinare și cei care nu au fost vaccinați, dar proporția lor este destul de mică. Vorbesc de vârsta persoanelor de la 18 până la 30 de ani. Ei sunt la 23% complet imunizați. Este un procent destul de mic, de aceea, în primul rând, ei trebuie să fie exemplu. Dar cunosc deja situații când copiii noștri de 13-14 ani au mers împreună cu părinții în România și s-au vaccinat. Cunosc și aici care au fost mai insistenți și cu acordul părinților, indiferent de decizia ministerului, au mers la vaccinare și s-au vaccinat din motive că copiii, știți, sunt clasic, uite, eu m-am vaccinat, dar celălalt, dar de ce eu nu mă vaccinez? Eu vreau să mă vaccinez. Ei înțeleg că dacă vor fi vaccinați, ei toți vor merge la lecții în siguranță.
Dar uitați-vă, în cazul adulților, noi ne-am propus să ajungem la acel nivel de 70%, dar să zicem până la sfârșitul anului pentru a avea această imunitate colectivă, chiar dacă nu o atingem. În cazul copiilor, ce obiective, ce rezultate v-ați propus să atingeți, dacă vi le-ați
Aici nu. Nu, aici nu sunt obiective directe, că iată, avem un număr necesar de copii imunizați. Nu, doar numărul copiilor intră în numărul total al populației și când facem raportare la numărul vaccinaților, noi facem raportare la numărul total al populației. Deci ei vor intra în numărul total de populație. Și aici vreau să dau un exemplu țărilor, cum ar fi Irlanda, care și-au vaccinat până la 91% cu o singură doză și 85% cu două doze copiii de la 12 ani. Canada și-au vaccinat, au început vaccinarea copiilor din august, la sfârșitul lunii august și și-au vaccinat deja 50% din copii eligibili cu vârsta dată cu doza completă. Deci aceste țări și aceste familii ar trebui să fie exemplu și pentru noi, fiindcă sunt țări înalt dezvoltate, noi tindem spre aceste țări și să avem aceleași condiții. Haideți să preluăm și aceste practici în aceste țări.
Uitați-vă iarăși din experiența țărilor din afară legat de vaccinarea copiilor. În unele țări, de exemplu, copiii vin și spun că nu dă voie să intru în sala de sport, nu dă voie la bibliotecă pentru că n-am certificatul de vaccinare, la activități extrașcolare, etc. Indirect este o obligație a părintelui să se ducă să-și imunizeze copilul. Ar fi o soluție pentru Republica Moldova să se procedeze în felul ăsta?
Uitați-vă, noi nu mai inițiem, noi nu mai am dat startul și am susținut vaccinarea copiilor. Vom da ca și exemplu probabil maturii când vom introduce neadmiterea în centrele comerciale, în sălile de sport, la serviciu, a celor persoane care sunt cu risc maturi vorbesc. Cu prezentarea doar certificatului de vaccinare și asta va fi deja o lege și pentru populația adultă și care, vrei nu vrei, indirect se va extinde și pentru populația adolescenților. Asta e.
Bun, spuneți-mi, vă rog, iarăși, foarte mulți părinți consideră că, de fapt, autoritățile în sănătate au găsit copiii drept vinovați pentru răspândirea pandemiei. Așa scriu pe rețelele de socializare foarte mulți, din păcate. Și vreau să vă întreb aici ce le-ați răspunde dumneavoastră. Că înțelegem, copiii sunt, nu poți să-i oprești să se întâlnească, să se cuprindă, să se pupe unii pe alții.
Nu trebuie să dăm vina pe copii, ei sunt persoanele neajutorate și este mai ușor să dai vina pe copii. Noi nu dăm vina pe copii, noi dorim să-i protejăm de persoanele maturi care nu sunt vaccinate, care nu doresc să-și protejeze copiilor. Uitați-vă că rata de îmbolnăviri și de decesie este foarte mare în rândul adulților. Poate spunem viceversa, că deoarece voi mai mulți vă îmbolnăviți și aveți forme grave, asta înseamnă că aveți o încărcătură foarte mare de virus și poate merge viceversa. Dar aici nu poți să găsești un vinovat, cine este vinovat. Odată ce este în societate virusul, el deja este peste tot. Și cum am zis și la începutul pandemiei, de COVID se pot îmbolnăvi copiii și de orice vârstă. Dar uitați-vă ca și exemplu, copilul nou născut. da, copilul nou născut. El cu ce este vinovat că mama, fiind însărcinată, nu s-a vaccinat și nu s-a protejat? Sunt cazuri când copiii la noi, în Republică, doi copii, unul e dependent de oxigen, copil nou născut, altul este la respirație derajată COVID, mama e COVID și copilul e COVID. Când mama putea să se vaccineze. Noi am avut atunci, dacă țineți minte, cu Organizația Mondială a Sănătății, o săptămână frumoasă, mai bine zis, o lună frumoasă de promovare a alimentației naturale în rândul mamelor și unul din subiecte a fost și discutarea necesității imunizării femeilor gravide și celor care alăptează. Am răspuns foarte mult la aceste întrebări. Deci aici este viceversa. Noi protejăm, noi suntem mai maturi și noi ar trebui să protejăm copiii. Și datoria noastră, și eu sunt solidară cu acele afirmații a Asociației Societății Europene de Pediatrie, Academiei Canadiene de Pediatrie, Internaționale de Pediatrie, Asociației Obstetricienilor, Ginecologilor, care recomandă vaccinarea acestor persoane vulnerabile, în special a copiilor. Uitați-vă că în Statele Unite ale Americii, de la mijlocul lunii noiembrie, deja se va da start vaccinării copiilor cu vârsta de la 5 ani. Ce, America a găsit că ei sunt cei mai vinovați?
Sunt de acord, absolut. Spuneți-mi ce consecințe are COVID-ul pe termen lung pentru copiii care s-au îmbolnăvit de COVID?
Uitați-vă, COVID-ul este o boală cu care omenirea s-a ciocnit pentru prima dată. Dacă ne amintim, anul trecut nici nu știam cu ce să tratăm. Au fost niște medicamente până la urmă de încercare de a salva. Pe parcursul anului trecut, anului acesta, protocoale clinice internaționale au fost foarte flexibile. Ele au fost modificate în funcție de rezultate, în funcție de analize, care preparat este mai eficient, care nu este eficient. Dar trebuie să fie clar pentru toată populația că tratament specific antiviral pentru coronavirus nu avem. De aceea este doar o singură metodă, cum este profilaxia specifică, și anume vaccinarea persoanelor eligibile care au fost admise în procesul de imunizare. Care sunt efectele pe termen lung? Noi le știm că ele vor fi încă elucidate, ele încă vor fi studiate. Vreau să spun care sunt experiențele noastre. Anul trecut copiii ne-au făcut, da, în proporție mică, dar au făcut un sindrom inflamator multisistemic cu implicarea mai multor organe, ca și la maturi.
Unii au făcut... Ne explicați în termen mai simplu.
Asta înseamnă copil cu febră, cu complicații din partea plămânilor, din partea inimii, care au așa modificări că pe parcurs pot face și infarct cu dilatarea unor vase, cum ar fi la matur. Studiile noastre locale au demonstrat că copiii mici, copiii sugari care au făcut COVID, ne fac probleme neurologice, fac convulsii, fac accidente vasculare cerebrale, ca și la maturi, dar mulți din ei rămân cu modificări cognitive, psihologice. Multe mame ne spun, uitați-vă, eu nu-mi recunosc copilul cum era el până la boală și cum este acum. Copilul este mai iritabil, mai neuros, el nu doarme noaptea bine, el are frici. Dar asta e timpul cel mai vulnerabil pentru copii. El este în proces de dezvoltare și orice moment lipsă are amprente pentru viitor. Deci noi încă vom studia, adică toată lumea va studia efectele pe termen lung, la distanță, după această maladie și vom descoperi multe, multe momente.
Când vorbiți despre copiii care fac forme mai grave, vă referiți la copii chiar sănătoși sau cu anumite probleme de sănătate?
Deci, uitați-vă, în studiile care au fost publicate, majoritatea copiilor care au ajuns cu forme grave în terapie intensivă, la respirație dirijată, au avut boli concomitente, dintre care diabet zaharat tip 1, boală hipertensivă, obezitate, exces ponderal, astm bronșic, probleme de dezvoltare, Deci acei copii care sunt cu consecințe neurologice, aceștia sunt în grupul de risc sau boli autoimune, imunodeficiențe. Ei pot face o variantă foarte gravă și nu se știe care vor fi consecințele, care vor fi pe, la, în termen lung consecințele la COVID-ului asupra sănătății acestor copii. Majoritatea din ei, da, într-adevăr, au avut forme grave, care au avut boli concomitente. În structura, ca și în țara noastră, ca și în alte țări, în structura îmbolnăvirilor în rândul copiilor, mai mult de jumătate sunt copiii cu vârsta după 12 ani. Iată, asta este și un argument ca acești copii să meargă prima grupă de la vaccinare.
Apropo de grupurile care trebuie primordial să se vaccineze printre copii, care sunt acestea? Pentru că, iată, când vorbim de comorbidități, atunci o să auzim întotdeauna argumente de la mămici că nu se poate pentru că are nu știu ce maladie, da. Și medicul nu recomandă, apropo, iarăși despre ce vorbeați dumneavoastră, că uneori mesajele ajung distorsionat. Care ar fi categoriile principale care trebuie neapărat să meargă să se vaccineze?
Primii care merg la vaccinare sunt pacienții, ca de fapt și la maturi, sever imunocompromiși, deci care nu vor avea un răspuns eficient la o infecție și care trebuie ajutat să lupte cu infecția cum este COVID-19. Care sunt ei? Care de obicei se consideră contraindicații. După mine sunt contraindicații false. Deci sunt pacienții cu boli oncologice. Ei merg la vaccinare. Chiar și dacă merg la chimioterapie, radioterapie. Sunt pacienți cu boli ale sângelui, leucemiile, merg la vaccinare. Sunt copii care sunt cu insuficiența a unui organ renală sau au probleme cronice ale plămânilor, astm bronșe, de exemplu, sau au insuficiență renală, ei merg la vaccinare din motive că ei nu vor rezista acestei infecții și pot avea forme grave și complicații. Sunt pacienți, sunt copii care au probleme de dezvoltare sau sunt la evidența neurologului. La fel, ar trebui să fie vaccinați, că s-a demonstrat în studii că ei fac formele severe și chiar ajung și în terapie intensivă la respirație dirijată. Sunt pacienții care au boli autoimune și primesc citostatice sau imunosupresoare sau primesc glucocorticosteroizi, ei la fel merg la vaccinare și le spun de ce. Aceste vaccinuri nu sunt vaccinuri vii, ei nu te vor infecta, dar ele te vor proteja și îți vor ajuta, îți vor antrena organismul să formezi anticorp și să ai o rezistență față de această infecție. Acei pacienți care are alergie, de exemplu, alergie alimentară sau alergie medicamentoasă, acești pacienți merg la vaccinare. Alergia nu este o contraindicație pentru vaccinare. Este doar contraindicația acel copil care a avut o reacție anafilactică severă, un șoc anafilactic în antecedente la vaccinare sau la unul din componentele vaccinului. Da, doar acestea. În celelalte situații, vaccinarea poate fi amânată. Ca de exemplu, copilul este bolnav sau prezintă semne de o insuficiență respiratorie acută, acest copil va merge din start la testare pentru a identifica dacă nu este bolnav de COVID-19 și după însănătoșire cu testarea prealabilă cu un test la COVID-19 și atunci când este negativ, merge la vaccinare. Dacă copilul a fost bolnav de COVID-19, la fel nu este o contraindicație pentru vaccinare, doar la un interval cu amânare. Deci noi nu vorbim că este contraindicație, dar este o amânare individualizată.
Dacă un copil, de exemplu, a făcut COVID-19, peste cât timp se poate vaccina?
Poate să se vaccineze la un interval de cel puțin 90 de zile.
Deci 3 luni aproximativ.
Da.
Boala Kawasaki, cât de frecvent a fost întâlnită printre copii?
Știți, anul trecut boala Kawasaki a fost ca și un semn de complicație a COVID-19 raportat în mai multe studii. Primul studiu a fost raportat în Marea Britanie, după care în New York, Italia și Franța, și noi am raportat acele cazuri, ele 5-6 cazuri au fost anul trecut. Anul acesta nu avem niciun caz de nou de boala Kawasaki. Vedeți cum boala își schimbă fațetele și prezentările. Anul ăsta avem mai multe complicații pulmonare, nu atât cardiace, cât pulmonare. Dar boala Kawasaki a fost și copiii sunt la noi la evidență și spre fericirea lor și a părinților este bine. Complicațiile cardiace, și vorbesc de dilatarea arteriilor coronariene, nu a fost documentată nici prin rezonanța magnetică nucleară cu contrastare cardiacă. Deci totul este bine la acești copii și o mămică deja acum a mărturisit că zice: eu nici nu credeam că copilul va ieși și va fi tot bine.
Nu v-am întrebat din start, ca să înțeleagă și ceilalți pacienți și ceilalți mămici, ce reprezintă boala Kawasaki în sine?
Boala Kawasaki reprezintă, așa ca o idee, este un copil de vârsta până la 5-6 ani, care după ce face COVID-19, la un interval de cel mult 14 zile, 21 de zile, reapare temperatura înaltă până la 38-39, apar erupții pe corp, apar edemul și înroșața palmelor, tălpiților, apare roșața limbii și așa cumva mimează simptomatica clinică, mână-picior, gură-mână-picior, da. Mână-gură-picior. Doar că aici fiți atenți că sunt niște analize care ne spun că este un proces foarte sever. Aici copiii merg la analiza de generală din deget și unii indicatori care specialiștii indică. Eu pot să enumăr care sunt aceștia. Este feritina serică. Feritina serică este dedimerii, este procalcitonina, este electrocardiograma, este ecocardiografia cu vizualizarea arteriilor coronariene. De obicei, acești copii sunt gravi, ei nu se tratează la domiciliu și ei ajung în reanimare, terapie intensivă și necesită suport specializat continuu timp de 24 de ore și medicamente speciale. Care sunt medicamentele în boala Kawasaki? De primă intenție este imunoglobulina intravenoasă, și dacă nu este efect, sunt glucocorticosteroizi în doze mari, în perfuzie. Deci să nu ajungem noi la aceste situații. Sigur că cea mai bună metodă este profilaxia.
Ați spus că acum copiii au mai multe complicații pulmonare. Putem lega acest lucru de faptul că virusul a suferit mutații și deci are alte tulpini acum, pentru că vedem este Delta, Delta Plus deja, nu mai știm, sunt câteva care sunt sub monitorizare.
Așteptăm rezultatele referitor la Delta Plus până ce nu s-a demonstrat și nu sunt studii care ar afirma că ea este mai contagioasă sau mai gravă și cu complicații mai severe. Varianta Delta, care a ajuns în Republica Moldova în luna iunie, într-adevăr a fost mai altfel în prezentarea clinică, prin ce s-a deosebit de celelalte forme, cum a fost clasice anul trecut, de exemplu. Perioada de incubație, adică perioada de apariție a bolii, este mai scurtă. Atunci, în varianta clasică, avem 10-12 zile, aici 5-6 zile. Manifestările cam se deosebesc de celelalte. Dacă anul trecut nu aveam rinoree, deci nu aveam eliminări nazale, aici cu eliminări nazale care nu se stopează o zi, două, nimic nu ajută, practic, dureri de gât, practic, anul trecut nu erau atât de exprimate, acum da. Tusea este și anul trecut și anul ăsta, implicația mucoasei ochilor, ochi roșii, conjunctivita, anul este și tot, și diareea, voma, febra înaltă, oboseală, acestea sunt semnele clinice și Complicațiile apar mai repede. Anul trecut, acele complicații, cum ar fi furtună citochinică, apărea la 10-12 zi, acum mai repede, la 5-6 zi. Și complicațiile pulmonare anul trecut erau la 7-10 zile, acum mai repede. Deja avem la 3-4 zi de prezentare, când starea se agravează din partea plămânilor. Apare o insuficiență respiratorie, o saturație cu oxigen scăzută.
Da,
deci este mai rapid.
De ce anume plămânii sunt cei mai afectați în varianta asta?
Da, aici deoarece acești receptori, angiotensin 2, AC2, sunt plasați în organele țintă și ei mai mult sunt dezvoltați la persoanele adulte. Unde se află aceste receptori? Primul rând, plămânii. Plămânii, dar se află și în tractul digestiv, în intestin, colon, se află în mucoasa ochilor, se află receptorii în unii nuclei a sistemului nervos central. De aici este așa cum depinde de reacția individului la unul mai exprimat problema pulmonară, la altul digestiv, la altul ochi, la altul problemele neurologice. Din motive, aici se plasează acești receptori cu care prin care are loc plasarea virusului și dezvoltarea, replicarea, multiplicarea virusului. De ce copiii nu fac așa complicații grave? Din motive că la copiii micuți nu sunt dezvoltați atât de bine acești receptori.
Furtuna citochinică. Noi am auzit că maturii, da, chiar cei sănătoși fac astfel de furtuni. La copii e asemănător?
Această furtună citochinică este asemănătoare ca unui sindrom de activ.
Da, puteți să-mi explicați pe ce înseamnă o furtună citochinică, așa în termeni mai simple, și cum se manifestă?
Asta înseamnă că răspunsul imun a organismului este exagerat. El afectează practic toate organele și cel mai important endoteliul vascular. Și are loc o microtrombozare și are loc o cascadă, o furtună de niște reacții inflamatorii, acele reacții care sunt produse exagerat. Și parcă este o perioadă de bine, de o acalmie și la a 10-a zi, la 8-a zi, la 7-a zi, starea se înrăutățește, reapare temperatura, primul semn este febra înaltă. Febra înaltă, erupții, dureri musculare, dureri articulare, apare ficatul, apar transaminazele mărite, funcția ficatului se deteriorează, apar modificări și se intensifică modificările neurologice, deci starea se agravează văzând pe ochi. Sunt copii care fac așa situații similare, acest sindrom se numește sindrom de inflamație multisistemică în relație cu COVID-19 și caracteristicile clinice sunt similare acestei furtuni citochinice. Și aici trebuie intervenit foarte rapid cu niște preparate care pot salva viața copilului, dar și a pacientului matur. Vorbesc de oxigen, vorbesc de preparate care ar inhiba producția acestor citochine și ele există în Republica Moldova. Anul trecut foarte mult era căutat preparatul care blochează interleuchina 6, este tocilizumabul. Și practic acest preparat este administrat și copiilor cu forme sistemice a unor boli și noi avem experiență cu tratamentul acest preparat în rândul copiilor. Și glucocorticosteroizi, doze mari de glucocorticosteroizi. Deci aici este o situație, dacă nu este tratată, pacientul rapid intră în comă și poate deceda. Sau poate avea indicație pentru o oxigenare extracorporală, o metodă foarte complicată. În ce constă metoda dată? Înseamnă că un aparat îți oxigenează sângele tău, fiindcă tu nu poți să-ți menții funcțiile tale ale organismului.
Au fost înregistrate cazuri de furtuni citochinice?
La maturi, da. Și în literatură, în studii, da, au fost demonstrate și în Rusia, și în țările Uniunii Europene. din reanimații, în terapie intensivă, cu tratament, cum am zis, cu preparatele date. Au fost succese, dar și au fost și insuccese.
Copiii...
Dumneavoastră cunoaște... La copii nu. La copii așa ceva nu. Nu a fost...
Din câte ne-ați spus și anterior, au fost totuși și cazuri nefericite când copiii au decedat din cauza COVID-ului în Republica Moldova.
Anul trecut a fost o fetiță în vârstă de pubertate care a făcut boala COVID-19, dar care s-a suprapus asupra unei boli cronice, cum este ciroza hepatică, care practic nu a fost diagnosticată până atunci.
În rest, copiii... Chiar dacă grave au ieșit din boală.
Da, copiii au forțe interne de rezistență mare și dacă echipa de medici, dar noi avem medici foarte buni, instruiți, care ajută și practic noi salvăm acești copii.
Ce sfat le-ați da părinților și celor care vor să-și vaccineze copiii și cei care, de exemplu, Doamne ferește, s-au pomenit că uite, au simptomele, copiilor au simptomele COVID-ului și au nevoie de tratament. Să stea acasă, dacă nu sunt gravi, să meargă repede la spital, să se adreseze medicului. Să...
Da, într-adevăr, trebuie să fie încrezători și să creadă în adevărul științific și în competența medicală. Asta e. Să fie încrezători că ceea ce li se spune lor este doar cu un singur scop. Să ne ajute pe noi, ca să vă ajutăm pe voi, ca să vă aducem acest adevăr științific până la dumneavoastră, doar că trebuie să fim auziți. Să nu credem în toate miturile și toate afirmațiile false, că ele nu vă ajută să supraviețuiți și să treceți cu bine din toată pandemia dată. Dacă vom avea careva semne de infecție, prima ce trebuie să facem, să ne izolăm. Să ne izolăm, să monitorizăm și să apelăm la medicul de familie și să ne testăm. Și să testăm nu doar persoana care este bolnavă, dar și cele care au fost în contact. Este important. Să nu răspândim această infecție, să nu mergem în centrele comerciale, să nu mergem în restaurante, să nu mergem în transportul public, să nu mergem la pețe, să stăm acasă, să ne izolăm și să avem răbdare. În caz că situația este de sub control, este o temperatură mai mare, aveți probleme de respirație, aveți dureri în piept, aveți probleme cu somnul, aveți cu tensiunea, atunci apelăm 112. Cred că vaccinarea va stopa pierderile de vieți omenești. Este deja inadmisibil, aflându-ne în plină campanie de imunizare, să avem decese în fiecare zi, 38, 39, 40, 41, este o cifră enormă.
Eu pentru final vreau să vă întreb ultimele recomandări ale OMS-ului privind diminuarea pandemiei. OMS-ul spune că da, imunizarea este foarte importantă, dar nu este singura soluție care ar putea să diminueze din impactul acestei pandemii. Și din observațiile și experiența pe care ați acumulat-o dumneavoastră în această pandemie, care sunt cele mai vulnerabile puncte sau pe ce trebuie să punem accentul în primul rând ca să putem să diminuăm din numărul de cazuri, din numărul de decese?
Sunt două metode sigure, poate sunt și mai multe metode care ar putea stopa și din decese, din numărul din cazuri de îmbolnăviri și ar micșora acel efort asupra sistemului de sănătate. Una este specifică ca profilactică, este vaccinarea. Doi sunt măsurile profilactice nespecifice. Una din probleme și în stoparea campaniei de imunizare, sigur că este existența unor atitudini negative față de vaccinuri și incertitudinea sau nedorința de a fi vaccinat, care s-au demonstrat a fi în multe țări bariere majore în stoparea pandemiei. Și, cum am zis, este o problemă și respectarea distanței fizice. Este problema transportului public, unde chiar nu este posibil să respecti și distanța fizică, în orele de vârf, mă refer și în circulația masivă a populației. Și atunci când nu purtăm nici mască, atunci riscul se dublează, se triplează poate și mai mult. Deci s-a demonstrat că riscul de a face boala COVID-19 la cei nevaccinați este de 11 ori mai mare decât la cei vaccinați. Riscul de a face boală gravă este de 15 ori mai mare la cei nevaccinați decât la cei vaccinați. Mersul la restaurante, mersul la diferite ședințe în familie, în întâlniri în familie, nunți, botezuri, zile onomastice, la fel sunt un focar de infecție. În special că la o nuntă chiar nu poți să respecti tocmai acele cerințe epidemiologice, indiferent de statutul vaccinat sau nevaccinat. Deci este o situație în care trebuie să avem răbdare și să fim solidari unul cu altul. Cu cât mai mulți vom merge și vom respecta la vaccinare și vom respecta aceste măsuri, cu atât mai repede vom ieși din această pandemie. Și exemplu este țara Danemarca, este Portugalia, care și-a vaccinat în 100% toată populația. Vă imaginați cât încredere este în sistemul social și în sistemul de sănătate și în guvernare? Și aici pot să închei cu o frază care mi-a spus o persoană revenită din Israel și eu îl întreb, dar cum de voi ați reușit așa să vă vaccinați? Și dumnealui mi-a spus în felul următor, eu sunt persoană mică, guvernul știe mai bine ce este pentru sănătatea mea și eu merg și fac ceea ce îmi spune guvernul.
Eu sper foarte mult că într-o bună zi și în Republica Moldova cetățenii vor avea mai mult încredere în guvernanți decât în mituri și falsuri care apar oriunde. Mersi foarte mult pentru această discuție, foarte utilă. Vă doresc succes în campania de promovare a imunizării. Sperăm că oamenii totuși vor deveni mai receptivi și vor înțelege care sunt riscurile acestui COVID și de ce este mai bine să te vaccinezi decât să te îmbolnăvești. Eu vă reamintesc că ați ascultat un nou episod din podcastul Sănătos Informațional. Invitata noastră a fost Ninel Pevenco, coordonatorul campaniei de imunizare împotriva COVID-19 în Republica Moldova. Mie îmi spune Elena Cioina și vă spun pe curând, doamna Pevenco, ne mai auzim.
Vedere, multă sănătate!
De asemenea, numai bine!
Ați ascultat emisiunea Sănătos Informațional cu Elena Cioina la Radio România Chișinău. Împreună combatem miturile din sănătate.